Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Počeli radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Nasipanjem zemlje na Makiškom polju označen početak izgradnje beogradskog metroa. U Srbiji se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona. U školama od danas nastava u učionicama. Sve više država uvodi oštrije mere zbog korone. U Austriji stupilo na snagu 10-dnevno zaključavanje cele zemlje. Novak Đoković započeo 348. nedelju na vrhu ATP liste. Sutra oblačno i hladnije, ujutru moguća slaba kiša, na planinama sneg. Tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevna od 7 do 11 stepeni. Počeli su radovi na deonici Novi Sad-Kelebija u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. Deonica je duga 108 km, izvođač radova je kineska železnica. Investicija je vredna 943 miliona evra, a na ceremoniji obeležavanja početka radova predsednik Aleksandar Vučić je istakao da takvi projekti menjaju izgled naše zemlje i predstavljaju ključnu promenu. Sve ovo pratila je naša Marina Bajić, koja nam se pridružila u studiju.
Pruga Novi Sad-Subotica duga je 108,2 km i ovom svečanom početku radova prisustvovali su ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto, ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, kao i predstavnici pokrajinske vlade i grada Novog Sada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prisutnima se prvo putem videolinka obratio potpredsednik kineske nacionalne kancelarije za reforme, koji je podsjetio da je ovaj važan projekat brze pruge sa Srbijom i Mađarskom Kina započela još 2013. godine, da je to jedan od najvećih poduhvata tog tipa u istočnoj Evropi, koji će, kako je rekao, ne samo da na viši nivo podigne industrijsku, transportnu i privrednu logistiku između Srbije i Mađarske, već će ih te dve zemlje okarakterisati kao nova, najznačajnija ekonomska čvorišta u čitavoj centralnoj Evropi. Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto kaže da je uloga istoka u svetskoj ekonomiji sve veća, naravno tu misli na Kinu, i kaže da je tokom 2020. godine Evropska unija imala veću trgovinsku razmenu sa Kinom nego sa Amerikom, kao i obrnuto, odnosno da su Sjedinjene Američke Države tokom te godine, 2020. imale veću trgovinsku razmenu sa Kinom nego ukupno sa svim zemljama članicama Evropske unije. Tako da je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto na kraju zaključio da će ovaj novi saobraćajni koridor Srbije i Mađarske doneti dobit ne samo putnicima, već da će generalno da podigne kvalitet života između Srbije i Mađarske.
Ta investicija stvorit će nova radna mesta, približit će još više jedno drugom dva glavna grada i na kraju krajeva dve zemlje. S poštovanjem obaveštavam gospodina predsednika i sve prisutne da se i u Mađarskoj ubrzavaju radovi na pripremama za obnovu ove železničke linije. Izvođački radovi planiraju se da traju 3 godine, što znači da ćemo do 2025. i sa mađarske strane biti gotovi.
Kina je podigla bor i Smederevo, a sada nas je povezala i sa Mađarskom, ne samo transportno, već i ekonomski, ali i prijateljski i turistički, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovde ćemo imati 9 stanica. Salajka, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Nova Stanica, Naumovićevo, Žednik, Bačka Topola, Žednik, Subotica. A ovaj brzi voz, ovaj najbrži kada bude išao, stajaće u 3 stanice. Novi Sad, Vrbas, Topola, Subotica, 4. Za tačno 3 godine mi ćemo imati izgrađenu prugu Beograd, Novi Sad, Vrbas, Subotica, Kelebija. To je tu, to je sutra. Mi danas pričamo o izgradnji velelepne pruge, 183 km kroz Srbiju, 167 kroz Mađarsku, 350 km. Brže će se stizati, značajno brže od Beograda do Budimpešte nego od Budimpešte do Beča. iako je kraći put od Budimpešte do Beča. Zamislite, od Novog Sada ćete do Budimpešte ići za 2 sata i 5 minuta.
Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji železničke veze između Srbije i Mađarske na teritoriji Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica, državna granica kod Kelebije, koji je vredan 943 miliona evra, još 2018. godine potpisale su Infrastruktura železnice Srbije i konzorcijum dve kineske kompanije, China Railway International i China Communication Construction Company. Ovaj projekat biće finansiran iz kredita koji je dala kineska Exim banka.
Hvala Marina Bajić o svečanosti povodom početka radova na deonici Novi Sad-Kelebije u okviru projekta brze pruge Beograd-Budimpešta. A na Makiškom polju su počeli radovi na pripremi terena za depo buduće beogradske podzemne železnice, čime je i zvanično počela izgradnja beogradskog metroa. Kako je planirano, prva linija će povezati Železnik sa Mirijevom. Grupa građana je danas organizovala protest jer smatraju da će to ugroziti vodoizvorište, iako izvođači poručuju da kod depoa neće biti podzemnih radova. Detaljnije Milenko Marković.
Na Makiškom polju se uklanja nisko rastinje, posle čega će početi nasipanje kamena. Radovi se izvode na površini od 72 hektara, dužine preko 2200 metara i širine od 150 do 200 metara, kaže direktor preduzeća Mostogradnja Goran Petrović i ističe da neće biti podzemnih radova.
Predmet ovih radova je površinsko skidanje humusa, niskog rastinja i šiblja, odvoz viška materijala, zatim ojačanje potla kvalitetnim kamenom različite granulacije u debljini od 50 cm. Samom činjenicom da ćemo biti na 74 metara nadmorske visine, obezbedit ćemo se na ovom području od poplava. Ovim radovima također će se obezbediti i sa tog aspekta nesmetan i bezbedan rad budućeg depoa i svih sadržaja koji budu bili u njemu.
Povodom početka izgradnje nekoliko stranaka i udruženja su organizovali protest. Radomir Lazović iz Nedavimo Beograd objašnjava zašto.
Dakle, ovaj metro, kao što smo u primedbama koje smo podnosili na planove kojim se on planira puno puta pomenuli, nije u interesu građana. A druga tema koja je također značajna, možda čak i značajnija, jer bez pijeće vode niko od nas ne može, jeste to što će on ugroziti vodoizvorište Beograda.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić međutim to demantuje i kaže da su domaći i strani stručnjaci rekli da ne postoji nikakav problem sa izgradnjom na Makiškom polju. Početak radova na beogradskom metrou je komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Jedva čekam da odem da vidim koliko vredno ti ljudi rade i ako mi to za 6 godina kako planiramo, 6 godina i nešto uspemo da završimo, bit će bezbroj problema, bezbroj muka, ali će to doneti ogroman rast Srbiji u svakom smislu, ne samo Beogradu. Beograd konačno postaviti na mapu najmodernijih evropskih metropola, rešiti jedan značajan deo saobraćajnih problema. Ja mislim da je to veliki poduhvat, ogroman uspeh, sve ono o čemu smo sanjali, od spuštanja Beograda na reke do izgradnje metroa.
Prema planu, prva linija metroa će povezati Železnik i Mirijevo, a druga Mirijevo i Bežaniju. Obe linije će imati oko 21 km, a ukrštaće se na Savskom trgu.
Odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je predlog budžeta za 2022. godinu. Na sednici je usvojen i završni račun budžeta Srbije za 2020. godinu. Narodni poslanici sutra će raspravljati o predlogu budžeta za narednu godinu, a budžet će braniti ministar financija Siniša Mali.
Prvi cilj predloga budžeta za 2022. godinu je da podigne životni standard građana, a drugi da jača ekonomiju, izjave ministar financija Siniša Mali. On je na Skupštinskom odboru za financije rekao da će penzije od 1. januara biti uvećene za 5,5%, shodno švajcarskoj formuli, a minimalna zarada će iznositi više od 35.000 dinara. Najavio je povećanje plata u javnom sektoru za 7%, u zdravstvu i vojsci za 8%, kao i da će u februaru penzioneri dobiti jednokratnu pomoć od po 20.000 dinara. Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da su u predlogu budžeta za 2022. godinu projekcije i korišćene pretpostavke iste ili vrlo bliske projekcijama i pretpostavkama Narodne banke. I predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović je podržao predlog budžeta i ocenio da će se ostvariti projekcija deficita od 3% BDP-a, kao i da će verovatno deficit biti i manji od 2%, odnosno oko 1 milijarde evra uštede.
Epidemijska situacija u Srbiji je povoljnija, smanjuje se broj novo zaraženih kao i onih koji dolaze na prvi pregled, manji je pritisak na bolnice, međutim i dalje veliki broj preminulih. Većina škola radi po prvom neposrednom modelu, časovi traju 45 minuta i maske su obavezne. Još nema odluke o tome da li će biti pomeranja zimskog raspusta. Situaciju sa COVID-19 prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Od posledica koronavirusa i dalje umire oko 60 ljudi dnevno, a među njima, nažalost, ima i najmlađih. Beba stara nešto više od mesec dana preminula je prošle nedelje u bolnici u Tiršovoj, potvrdila je načelnica intenzivne nege na toj klinici, doktorka Snežana Rsovac. Ona je rekla da su još dve bebe na klinici i da je njihovo stanje dobro. Smanjuje se broj dece koja su u bolnicama, njih 18 je na lečenju u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Zamjenik direktora te bolnice, Predrag Savić, kaže da imaju manji broj prijema svih pacijenata u odnosu na prethodne dane.
Ono što je posebna bojazan za nas kao lekare, to je da je klinička slika u ovom talasu bila znatno, znatno teža i brže se razvijala nego u prethodnim talasima. Produžila se i dužina boravka, pogotovo kod pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Tako da u principu oko 15 dana je neki prosek lečenja u bolnici Dragiša Mišović.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da broj zaraženih pada, ali da će veliki broj preminulih biti još 10 dana.
Padaju ti brojevi i nemamo problema u bolnicama u ovom trenutku sa tim. Tako da ne mislim da su potrebne nove mere, ali naravno uvijek sam spreman da saslušam ne samo Anu, već sve lekare, epidemiologe, što oni misle po tom pitanju. Da li je izuzetno teška situacija? Pa, dok god imamo koronu, teška je situacija. Ali da li razmišljamo o nekim dodatnim merama u ovom trenutku? Ne vidim razloga. U mnogo smo bolje situaciji danas nego pre mjesec dana.
Teška klinička slika je krivac za veliki broj preminulih, smatra epidemiolog Branislav Tiodorović. On kaže da je među umrlima 95% nevakcinisanih i da je u 85% slučajeva reč o starijim osobama. Tiodorović je ponovio da se medicinski deo kriznog štaba zalaže da COVID propusnice važe 24 sata, ali da je pitanje može li se to sprovesti.
Za to ne postoje svi uslovi. Pa evo, govori nam to cela Evropa. Pazite, čak i oni koji su bili veoma uspešni u vakcinaciji, ako se mere dalje ne sprovesti, ovde neće uspeti. Kako da sam ja odmah jasno da budemo protiv lockdowna, mislim da i moje koleginice i kolege takođe tako misle, da nama nije potreban lockdown, ali nam treba mnogo više ozbiljnosti u sprovođenju mera.
O COVID propusnicama i raspustu biće reči na sednici kriznog štaba koja će biti održana ove sedmice. Tiodorović kaže da postoje dva modela za zimski raspust, da počne 15. ili 25. decembra.
Da li će to biti 15. decembar, što bi bilo produženje u odnosu na zimski raspust, ili ćemo imati ovaj drugi model gde se kaže uoči katoličkog Božića da počne, a da traje iza 13. Verovatno ćemo ići na ovaj drugi model, mislim da ga prosvetni radnici više prihvataju, barem po onome što imamo informacije.
Epidemiolozi navode da u ovom trenutku nije korisno niti pametno planirati organizovane dočeke nove godine. Smatraju da okupljanje na trgovima predstavlja rizik, jer je nemoguće kontrolisati koliko ljudi ima COVID propusnice. Apeluju i da se slave obeležavaju u krugu porodice.
U Austriji je stupilo na snagu desetodnevno zaključavanje cele zemlje. U nacrtu zakona na kojem radi Ministarstvo zdravlja, predviđeno je da osobe koje ne budu poštovale obavezu vakcinacije budu kažnjene sa do 3600 evra za odbijanje prve doze i 1450 evra za odbijanje treće doze. Od danas u Grčkoj nevakcinisani ne mogu u bioskope, pozorišta, muzeje i teretane. Ograničenja za nevakcinisane počela su da se primenjuju i u Češkoj i Slovačkoj. Specijalni izaslanik Svetske zdravstvene organizacije za COVID-19 David Nabarro je poručio kako može da razume protest u Evropi, ali da je veoma zabrinut zbog velikog broja slučajeva širom kontinenta, kao i brzine kojom se virus širi. Nabarro je napomenuo kako postoji potreba da oni koji ispunjavaju uslove za vakcinaciju budu odmah vakcinisani, jer to, kako tvrdi, donosi ogromnu razliku u količini patnje i smrtnih ishoda.
Najmanje 5 osoba je poginulo, a 40 povređeno kada je nepoznati počinilac vozilom uleteo na paradu u gradu Vukeši u američkoj saveznoj državi Wisconsin. Među povređenima ima i dece. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao biti i veći. Policija je privela jednu osobu, a motivi zločina još uvek nisu poznati. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako crveno terensko vozilo u punoj brzini uleće u grupu učesnika božićne parade u gradu Vokeši. Pregaženo je više desetina osoba. Vozilo je nakon toga probilo zaštitne barikade. Iz policije navode da je jedan policajac pucao u vozilo, kao i da niko od prolaznika tom prilikom nije povređen. Očevici su potreseni zbog svega što se dogodilo.
Potrčala sam prema prozoru i na ulici ugledala apsolutni haos. Izašla sam iz stana i videla decu kako leže na ulici. Ljude koji preko njih stavljaju ćebad, decu koja vrište dok sve to gledaju. Svi smo u šoku. Božićna parada je vreme razonode i sreće. Ne razumemo zašto se ovo dogodilo.
Vozilo je pronađeno 32 km zapadno od Milvokija. Uhapšena je jedna osoba povezana sa incidentom, saopšteno iz policije. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je kako čeka odgovor iz Brisela na zahtev da Evropska unija prihvati 2000 migranata koji se nalaze na belorusko-poljskoj granici. Objašnjava da Minsk ne želi konflikt, ali da je potrebno da Nemačka primi migrante. Rumen Radev je sa 66% osvojenih glasova pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Bugarskoj i tako obezbedio svoj drugi mandat na toj funkciji. Njegov protivkandidat Anastas Gerdžikov je osvojio 32% podrške, prenosi Reuters. Radev je zahvalio ljudima koji su se, kako kaže, odlučili za demokratiju u zemlji.
Rezultati izbora su jasno pokazali želju građana za promenama, za raskid sa korupcijom, pljačkom i protivzakonitostima i da se mafija skloni sa vlasti.
Petogodišnji mandat Rumena Radeva počeće 22. januara naredne godine. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Radevu pobedu i poručio da naša zemlja ostaje iskren partner Bugarske i nastavit će da neguje dobrosusedske odnose.
Odnosi Srbije i Vatikana zasnovani su na međusobnom poštovanju i poverenju, poručeno je nakon sastanka sekretara Svete stolice za odnose sa državama Pola Galagera sa srpskim zvaničnicima. Predsjednik Aleksandar Vučić je zahvalio nadbiskupu Galageru na tome što Sveta stolica poštuje teritorijalni integritet Srbije. Nadbiskup je naglasio da je Rimokatolička crkva poštovana u našoj zemlji i da zvanični Beograd i Vatikan dele stavove po velikom broju regionalnih pitanja, naročito u očuvanju mira i stabilnosti. Pol Galager sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, izveštava Nikola Denčić.
Osim međureligijskog dijaloga Vatikana i Srpske pravoslavne crkve, sa Svetom stolicom održavaju se i stalne političke konsultacije, izjavio je ministar Nikola Selaković. Kako navodi, za Srbiju je važno da se takva praksa nastavi, naročito kada je reč o pitanjima od najvećeg interesa za našu zemlju.
Kada je reč o situaciji na Kosovu i Metohiji, govorili smo o dijalogu između Beograda i Prištine koji se odvija uz prisustvo i patronata Evropske unije, o problemima sa kojima se suočavamo u procesu dijaloga, ali i o ugroženosti srpske, verske, kulturne i istorijske baštine na Kosovu i Metohiji. Za nas je ovo važno pitanje i važno za našu dalju saradnju pred relevantnim međunarodnim organizacijama kao što je UNESCO.
Sekretar Svete stolice za odnose sa državama Pol Galager posebno je naglasio značaj evrointegracija za našu zemlju. Ističe da Vatikan pažljivo prati situaciju u celom regionu, pa tako i u Srbiji.
Diplomatski odnosi stalno jačaju, a jedan od razloga su upravo česte posete na najvišem nivou. Redovno se konsultujemo u vezi s važnim temama, kao što su širenje Evropske unije na Zapadni Balkan, regionalni odnosi, pitanje migranata. Želim da vam zahvalim na poštovanju koje Srbija ima za Rimokatoličku crkvu i da vam kažem da vas Sveta stolica potpuno podržava na putu ka evropskoj porodici.
Galagir i Selaković su najavili da će se redovni susret zvaničnika nastaviti i potvrdili da Srbija i Sveta stolica ostaju posvećene poštovanju međunarodnih principa.
Predsjednik Aleksandar Vučić prokomentarisao je najave da Španija navodno otvara kancelariju u Prištini. Istakao je da je nedavno razgovarao sa španskim premijerom Pedrom Sančezom i naveo da je gotovo siguran da neće biti promjene stava, odnosno da Španija i dalje neće priznati nezavisnost Kosova. Vučić je također rekao i da poslanica izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo, Viola von Kramon, nije reagovala na pretnje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o ujedinjenju takozvanog Kosova sa Albanijom i ocenio da to govori da nemaju dobre namere prema Srbiji.
Pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju ubistva političara i lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Na današnjem ročištu trebalo bi da budu saslušana dva svedoka, javlja naš dopisnik Tanja Vujsić.
Suđenje je počelo sa 30 minuta zakašnjenja zbog tehničkih problema, a novinarima je kazano da ne smiju objavljivati izjave svedoka. Uprkos tome, mediji na albanskom jeziku prenose da je svedok na današnjem ročištu Ksenija Božović, koja je inače bila zamenica Olivera Ivanovića u građanskoj inicijativi SDP, kazala da je kosovska policija bila izuzetno neprofesionalna. Božović je na ročištu rekla da pripadnici kosovske policije nisu ni videli čaure kada su izašli na mesto ubistva Ivanovića i da su njoj kazali da je Oliver preminuo od srčanog udara. Također je naglasila da je 40 dana nakon Ivanovićevog ubistva spaljeno cveće na njegovoj spomen ploči, a da policajci nisu ni pogledali mesto događaja. Nakon Ksenije Božović trebalo bi da svedoči Časlav Ilić, dok je Milena Popović ranije obavestila sud da zbog zdravstvenih razloga ne može da prisustvuje današnjem ročištu. Inače, porodicu Ivanović kao oštećenu stranu od sada će predstavljati advokat Milan Bigović. Podsjetimo da je lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen 16. januara 2018. godine sa više hitaca u leđa ispred prostorija svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnice protiv Marka Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića, Radeta Basare i Silvane Arsović.
Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U Srbiji je prema najnovim podacima 2771 zaraženi virusom korona od 14.946 testiranih. Preminulo je 56 obolelih. Na respiratorima je 213 pacijenata. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Policija uhapsila 16-godišnjak iz Leskovca, osumnjičenog da je sinoć posle verbalnog sukoba ubo nožem u stomak 23-godišnjeg tehničara Doma zdravlja u tom gradu. Protiv vršnjaka napadača biće je podneta krivična prijava zbog učestvovanja u tuči. Napadnuti mladić je zadobio teške telesne povrede i zbrinuti u opštoj bolnici u Leskovcu. Posle hitne operacije nalazi se van životne opasnosti.
Broj srpskih turista u Turskoj je skoro udvostručen u odnosu na prošlu godinu, a privredna saradnja dveju zemalja se razvija, rečeno je u Privrednoj komori Srbije na radionici za turske turoperatere. Povod za posetu delegacije iz Ankare je uvođenje direktnog leta kompanije Anadolu Jet, koji iz Ankare za Beograd startuju 23. decembra, zabeležila Jovana Obrenić.
Turizam kao najpogođenija privredna grana tokom pandemije polako se oporavlja, a turisti se sve češće odlučuju da putuju van svojih zemalja, o čemu govore statistički podaci o poseti naše prestonice, ističe savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić. U odnosu na prošlu godinu izuzetno je porastao broj inostranih gostiju, a dok su na prvom mestu turisti iz Bosne i Hercegovine, broj noćenja gostiju iz Turske porastao je za 98%, ističe Miletić.
Saradnja srpske i turske u turističko-ugostiteljske privrede godina uzajamno jačala i upravo o tome govore mnoge poslovne delegacije, veliki broj hotela iz Turske koje promovišu se na Beogradskom sajmu turizma, veliki broj čarter letova tokom letnje sezone, ali i vikend putovanja za Istanbul, ali od skora vrlo popularnu Kapadokiju. Potreba za direktnim letom za Ankaru nije samo radi turizma, već opšte ekonomske saradnje.
Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj poručio je da se politički i ekonomski odnosi dveju zemalja vrlo brzo razvijaju, posebno kada je u pitanju turistička saradnja, naglasivši da se nada da će broj turističkih poseta do kraja godine dostići nivo pre pandemije.
Direktan let između Beograda i Ankare.
Važan je ne samo zbog toga što veliki broj srpskih turista posećuje Kušadasi i obližnje primorske gradove, već i zato što, osim letnjih poseta, sada mogu lakše da obiđu lokacije u regionu Kapadokije, koje imaju značajnu turističku ponudu.
Uprkos dobroj povezanosti Beograda i Istambula, zbog velikog interesovanja uvek se tražio let više za Tursku, ističe direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Ono što nam je posebno važno je činjenica da se ovim direktnim letom ne samo da se povezujemo sa Ankarom i stanovnicima Ankare, već i kompletne regije. To za nas znači otvaranje novog tržišta od skoro 10 miliona ljudi.
Direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović nada se povećanju broja letova od Ankare do srpske prestonice i podsjeća da su u toku razgovori dve vlade o prelasku granica samo uz ličnu kartu ili lični dokument.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta svečano je obeležen dan našeg nacionalnog teatra i uručena su priznanja najzaslužnijim članovima koji su se istakli u tekućoj sezoni. Nagrada Raša Plaović uručena je glumcu Miodragu Krstoviću. To priznanje koje Narodno pozorište tradicionalno dodeljuje za najbolje ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama, Krstoviću je pripalo za ulogu Miloša u predstavi Cement Beograd. Detaljnije Tanja Živković.
Narodno pozorište je vaše pozorište i nemojte ga nikome dati. Čuvajte ga ljubomorno da bi buduće generacije bile ponosne i počastvovane, što su vaši naslednici. Ovim rečima se upravnik Narodnog pozorišta Svetislav Goncić obratio u svojoj besedi čestitajući svima Dan pozorišta.
U ovoj kući ponikla je naša dramska literatura, u ovoj kući su ponikli naši najveći operski umetnici, naši najveći baletski umetnici i naravno velikani naše drame. Dan pozorišta je trenutak kada se sećamo, ali i napredujemo i uzdižemo. Dan kada smo ponizni, ali i ponosni što smo u Narodnom pozorištu.
Žiri za dodelu nagrade Raša Plaović u sastavu Dragana Varagić, Đurđa Tešić, Željko Hubač i Branislav Tomašević doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada Raša Plaović za ovu godinu dodeli glumcu Miodragu Mikiju Krstoviću za ulogu Miloša u predstavi Cement Beograd u režiji Sebastijana Horvata u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, saopštila je Dragana Bošković, predsjednik žirija.
Krstović je u predstavi Cement Beograd otišao najdalje, tamo gde ga vrlo malo umetnika glume može stići, gde između scene i gledališta nema više nikakve distance, gde se zaboravlja ko je na sceni, a ko u gledalištu. I sve to gotovo nevidljivo i nečujno. Neuhvatljivo, vrhunski.
Radost je možda i najvažnije osjećanje u višedecenijskom glumačkom stažu nagrađenog Miodraga Mikija Krstovića.
A osjećam se jasno, dobro, da ne kažem uzvišeno, stvarno radosno, jer šta da vam kažem, ovo je jedna od najvećih, da ne kažem najveće, jedna od najvećih glumačkih nagrada i osjećam neviđenu radost, ali i ponos, jer kad sam, znate, obično čujete dobio ovaj, dobio onaj, međutim kad, eto sad sam bio u situaciji kad sam ja dobio, pa sam pogledao ko je sve dobio i ko je bio ove godine kandidat, pa još se žiri, eto, na moju radost odlučio za mene. Moram da priznam da sam se osjećao malo ponosno.
Nagrada Narodnog pozorišta za najbolju predstavu u sezoni 2020-2021 dodeljena je predstavi Vuci i ovce Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog u režiji Egona Savina.
Sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 348. nedelju na vrhu ATP liste. Pre dve sedmice obezbedio prvo mesto na kraju godine, čime je oborio rekord Pita Samprasa. Đoković je 2021. završiti sa 2900 bodova više od drugoplasiranog Rusa Danila Medvedeva, pošto je do kraja sezone ostalo da odigraju samo Davis Cup, koji ne donosi bodove za ATP listu. Treći Nemac, Aleksandar Zverev, koji je juče osvojio završni turnir u Torinu.
Fakultet fizičke kulture u Beogradu i Institut za ženski sport organizovali su seminar o proširenju baze ženskog sporta u našoj zemlji. Događaj je pratio Dejan Bulajić.
Savršeno je jasno da je ženski sport od izuzetnog značaja za dalji razvoj našeg sporta uopšte. Poslednjih godina u ostalom svedoci smo da na prestižnoj svetskoj sceni sve više naših takmičarki ili ženskih ekipa ostvaruje izuzetne rezultate. Ali da to ne bi bio samo kratkotrajni uzlet, potrebno je razviti jasnu strategiju koja će omogućiti što većem broju devojčica da se zainteresuju za sport, makar na rekreativnom nivou, a onima koje žele više da se aktivno bave sportom bez posebnih uslova. U vremenu koje pred decu postavlja višestruke izazove, to je od presudnog značaja. Na to je ukazao i ministar prosvete Branko Ružić.
I kada znamo da u proseku mladi ljudi potroše na društvene mreže, tablete i razne druge aparate u proseku po 5 sati dnevno, onda je jasno koliko ta savremenost može ponekada da bude i praktično jedna svoja suprotnost. I zato je važno da i Vlada Republike Srbije, naravno i resorno ministarstvo i Ministarstvo sporta i omladine pomažu ovakve inicijative, ali ne samo da pomažu, nego da budu jedan deo sinergetski čitavog tog procesa.
Dekan Fakulteta fizičke kulture Saša Jakovljević uveren je da ovakvi projekti mogu dati značajan podstrek u toliko snažnijem razvoju ženskog sporta kod nas.
I ovo vidim kao jedan zaista sjajan početak jedne odlične saradnje da bi zaista taj ženski sport postao, ajde da kažem, ravnopravan sa muškim sportom. Ja naravno i lično imam iskustva, dosta sam radio u ženskom sportu i to sa vrhunskim sportistkinjama, a i sa početnicima, i zaista ne postoji nikakav razlog da rad sa ženskom decom i sa odraslim ženama, odnosno devojkama, bude išta uslovno rečeno lošiji i drugačiji nego od rada sa muškarcima.
Aktivnost Instituta za ženski sport u kratkom periodu pokazale su da se na tom planu može mnogo uraditi. Institucije i državni organi to će morati da podrže ako ne žele da sve ostane mrtvo slovo na papiru.
Bio to Dejan Bulajić, a više o sportu u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 9 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu znatno hladnije, 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladnije. Ujutru moguće slaba kiša na planinama sneg. Tokom dana prestanak padavine i delimično razvedravanje. U Timočkoj krajini povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevno od 7 do 11 stepeni. U Beogradu ujutru povremeno kiša, posle podne pretežno sunčano. Ujutru oko 6, tokom dana 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.